Bakolosi mokapo na misato. Molongo na liboso kino na mine. Soki bosekwa elongo na Kristo. Bolo kabiloko oyo ezali na likolo. Kuna nde Kristo avandi na loboko ya mobali ya Nzambe. Boka nse na biloko oyo ezali likolo. Na oyo ezali na sete. Pamba te bino bokufa. Pe bomo ina bino ezali ya kobomba melongo na Kristo kati na Nzambe. Tango Kristo oyo ezali bomo ina biso. Akomono na bongo bino mpe. Bino bokomono na elongo na ye na nkembo. Bakolosi mokapo na misato. Molongo na mitano kino na sambo. Bobo mabongo biteni na bino oyo ezali awa na se. Bondumba, bosoto, bapose ya mabe, kolula ya mabe, pe lokoso ya kozwa biloko oyo ezali kosambela bikeko. Na wana nde kanda ya Nzambe ezoya likolo na bana bazanga botosi. Kati na yango bino pe botambolaki bongo na kala. Tango bozalaki kobika kati na makambo oyo. Bakolosi mokapo na misato, molongo na mwambe kino na zomi na moko. Na bongo sikoyo, bobo ya makambo nyoso oyo. Kanda, kanda makasi, mael mabe, kofinga, maloba ya soni oyo ezali kobima na monoko na bino. Kokosa te moto na sima mosusu, bolongo na bomoto ya kala elongo na misana yango. Pe bolata bomoto ya sika oyo ezo bandamela na boyebi na lolenge ililingi ya oyo asalaki yango. Kuna bokeseni ezate, mo grek na mo yuda, oyo akata mangenga na oyo akata mangenga te, barabaro, skute, mo umbu pe mo somi, kasi epai oyo Kristo aza nyonso pe kati na nyonso. Bakolosi mokapo na misato. Molongo na zomi na mibale kino na zomi na mitano. Bolata bongo lokola baponami ya Nzambe basantu pe balingami, makanisi ya bozindo ya mawa, ya bolamu, ya komikitisa, ya bopolo, ya mote ya molayi. Moko na mosusu, bondima na koyika mpiko euti na mosusu, pe bolimbisama moko na mosusu. Soki moko azali na likambo po na mosusu, ndenge moko Kristo alimbisaki bino, bino mpe bosala bongo kaka. Na likolo ya makambo nyonso bozala na bolingo. Oyo ezali bokangi na bomoko ya kokoko. Kimia ya Kristo na oyo bino bobengami na yango kati na nzoto se moko, etambwisa mitema na bino mpe bozongisaka matondi. Bakolosi mokapo ya misato, molongo na zomi na moto bakino na zomi na sambo. Liloba ya Kristo evanda na bozwi mingi kati na bino. Kati na bwanya bomiteya pe bomilendisa moko na mosusu. Na bapisilamu, masanzoli, banzembo ya molimo, pe boyemba na mitema na bino epai na Nzambe kati na ngolu. Nyonso bokosala na maloba, to na misala bosala nyonso na kombo ya Nkolo Yesu. Bopesaka matondi na nzela na ye epai na Nzambe Tata. Bakolosi mokapo na misato. Molongo na zomi na mwambe, kino na tukumbayi na mitano. Basi, botisaka mibali na bino ndenge sengeli kati na Nkolo. Mibali, bolinga basi na bino mpe bosala mabete epai na bango. Bana, botisaka boti na bino na makambo nyonso yango eza malamu liboso na Nkolo. Batata, bopesa bana na bino kanda te po balemba te. Baumbu, botosa na makambo nyonso bako na bino na nzoto. Bosalela bango kakate na miso na bango mpo na kosepelisa bato. Na motema ya solo na kobanga Nkolo. Nyonso bokosala bosala yango na motema lokola mpo na Nkolo kasi mpo na bato te. Boyeba ete na Nkolo bokozwa lifuti ya libula. Bozali kosalela Nkolo Kristo lokola baumbu. Pamba te oyo akosala na ndenge ya mabe. Akozwa oyo asalaki na ndenge ya mabe. Pe kopona bilongi na moto ezate.